Tervehdys, minä nimellä taas täällä suorituskeskuksen tutkimuskoosteiden puolella tässä kuussa vähän tälleen viiveellä. On ollut vähän tuossa kiirettä alkukuusta, niin jatketaan ihan normaalisti kuitenkin. Tässä kuussa, viime kuussa oli niin kuin tutkimuksia yhteensä 7. Mulla oli vähän enemmän haasteita valmennuksen koosteiden tekemisessä, koska ei oikein löytynyt mitään semmoista kivaa ja fiksua. Mä tuntuu siltä, että mä vikisen tästä enemmän ja enemmän koko ajan, mutta näin se vaan tuntuu olevan. Mäkin seuraan kuitenkin siis tosiaan kymmeniä journaleita. Aika vähän löytyy sitten loppujen lopuksi semmoista hirveän kiinnostavaa tai hyvin tehtyä tutkimusta, joka ei olisi aina semmoinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus, mikä tuntuu olevan nykyään se valtavirta, että kaikki on katsauksia ja uutta tutkimusta ei tehdä enää ihan niin runsaasti. Tämä nyt on tietysti siis niin kuin hirveä kärjistys, totta kai uutta tutkimusta tehdään, mutta siis se, että järjestelmällisiä katsauksia tehdään ihan järkyttävä määrä myös siihen verrattuna, miten paljon uusia tutkimuksia tulee ulos. Tätä on joskus aikaisemmin todisteltukin, en nyt muista mistä aiheesta se oli, mutta jostain lonkkaan liittyvästä se muistaakseni oli. Ei olisi ollut jopa ahtaasta lonkasta niin sanotusti. Kuitenkin, aloitetaan kuntoutuksen koosteella. Neljä tutkimusta oli tässä. Ensimmäinen oli juurikin järjestelmällinen katsaus. Tämä oli ihan mielenkiintoinen, ei käydä tätä kuitenkaan läpi. Neurologinen kuntoutus oli siinä, jos aivohalvauskuntoutusta toteuttaa tai AVH-kuntoutusta toteuttaa, niin hyödyllinen, koska tämä liittyy vestibulaarijärjestelmän kuntoutukseen ja vestibulaarijärjestelmän niin kuin harjoittamiseen AVH-tapahtuman jälkeen tai strokin jälkeen. Vaikuttaisi kaiken puolin siltä, että vestibulaaripainotteinen harjoittelu voi tuoda etuja, kävelykykyä ja tasapainoa aivohalvauskuntoutuksessa, mutta tutkimuksen kohteena on ollut etenkin alle puoli vuotta sitten tapahtunut aivotapahtuma, että tätä pidemmistä jaksoista on ollut vain vähän tietoa, eli ei oikein niin kuin siitä kroonisesta puolesta välttämättä tiedetä paljon. Ja sitten taas nyt mennään myös semmoisiin tasapainon epämääräisyyksiin ja vestibulaarijärjestelmän huonoon niin kuin todentamiseen, niin kuin sen häiriöiden huonoon todentamiseen niin kuin semmoisella ihmisellä, jolla ei oikeastaan ole niin kuin semmoista virallista rakenteellista ongelmaa tai semmoista niin kuin suoraa ongelmaa siellä, vaan puhutaan niin kuin tasapainon osa-alueena, niin monesti tietenkin käytännön kentällä kuulee myös hyvin paljon semmoista ylimalkaista ja liian suoraviivasta tulkintaa vestibulaarijärjestelmän toiminnasta ja mittaamisesta. Mutta ei mennä siihen nyt, se on eri asia. Mulla on edelleen aika hyvä se tasapainoluento, mikä mulla on. Mä oon tehnyt YouTubesta, löytyy semmoinen pitkä pätkä tasapainosta ja se voi käydä katsomassa. Sitten kuppe ei käydä tätäkään läpi, kuppe ja kumppanit tai kuppia kumppanit on tehnyt tämmöisen hitaan raskaan vastusharjoittelun ja kortikosteroidi-injektion yhdistelmähoidon tuohon niin sanottuun vanhan tenniskyynärpäähän, eli lateraaliseen kyynärpän tendinopatiaan tai sitten epikondylalgiaan tai mistä sitä nyt halutaan puhua, niin tässä tosiaan ryhmät sai kaikki pistoksen ja sitten osa teki sitten vastusharjoittelua ja sen sellaista, mutta kuitenkin niin oli myös placebo-ryhmä mukana, mutta just tämä niin kuin perus kortikosteroidi-injektion vaikutushan tässä tulee taas esiin, mutta vastusharjoitteluun voi saada aikaan positiivisia merkitseviä muutoksia kipuun ja toimintakykyyn riippumatta siitä, että onko se injektio aito vai aito ja pistetäänkö se mihin ja mitä siinä sisältyy. Et lyhyessä seurannassa totta kai se oikea kortikosteroidi toimii niin kuin aina. Tästähän on taas ollut puhetta muistaakseni, jossain journalissa oli jotain näiden injektioiden terminoimisesta. Hei, käydään läpi ihan kunnolla tämmöinen tutkimus. Ehkä vähän enemmän hyppää lääketieteen puolelle, mutta erittäin kiinnostava niin kuin fysioterapian näkökulmasta. Ja ehkä tämmöinen tärkeä niin kuin argumentti nostaa esiin. Kumar ja kumppanit teki tämmöisen artikkelin. Tämä on British Journal of Sports Medicineista. Delayed timing of physical therapy initiation increases the risk of future opioid use in individuals with knee osteoarthritis. A real world cohort study, eli tämä oli tämmöinen havainnoiva pitkittäistutkimus, kohortitutkimus, jossa sitten tarkoituksena oli kartoittaa fysioterapian aloittamisajan kohdan vaikutuksia opioiden käyttöön polven niveldikkodiagnoosin saamisen jälkeen. Eli kaveri menee lääkäriin, saa diagnoosi polven niverikosta ja se, että milloin se fysioterapia sen jälkeen aloitetaan, niin tarkastellaan sitä ja sitten tämmöistä niin kuin opioidin käytön yhteyttä, eli tämmöisten kipulääkkeiden käytön yhteyttä. Tässä on hyvä korostaa, että on tehty amerikkalaista aineistosta, eli jenkeistä tehty. Ja siinä ehkä pitää miettiä sitä, siellähän opioidiepidemia on aika kova se niin kuin semmoinen ongelma siellä, että siellä saatutaan ottamaan vähän raskaammalla kädellä monestikin opioideja, ja siitä on tullut melkoinen ongelma sitten laajalti. No kuitenkin yli 40-vuotiaita aikuisia otettiin mukaan, reumasairauksia tai tekonivelleikkauksia ei saanut olla pohjalla, myöskään fysioterapiaa ei saanut olla 12 kuukautta ennen tätä diagnoosin tekoa. Kiinnostuksen kohteena oli polvennivelrikon diagnoosiajankohta ja diagnoosia tai sen pätevyyttä ei kuitenkaan varmistettu, mikä oli vähän sääli. Mutta totta kai kun tehtiin tämmöinen, tämä oli tämmöinen tietokanta-aineistotulkinta, niin se voi olla vähän vaikeatakin jopa, niin kuin nähdään, niin tässä on melkein 70 000 koehenkilöä. Et pitää vaan luottaa siihen, että se nyt oli suunnilleen oikein se diagnoosi. Sitten koehenkilöitä seurattiin 2 vuotta, josta ensimmäisen vuonna tarkasteltiin fysioterapiaan pääsyä ja toisena vuonna opioiden käyttöä. Opioiden käytössä koehenkilöt jaettiin vielä naiveihin ja kokeneisiin, eli niihin, jotka ei ollut vielä ennen käyttänyt opioideja ja niitä, jotka oli. Fysioterapian osalta kiinnosti jakso alkamisajankohta. Verrokkiryhmänä oli 1 kuukautta tai aiemmin diagnoosista. Muut luokat oli 1-3 kuukautta, 3-6 kuukautta, 6-9 kuukautta ja 9-12 kuukautta diagnoosista. Mä sanon verrokkiryhmä sen takia, että kun tehdään tämmöisiä niin kuin analyysejä, jos puhutaan just riskeistä tai todennäköisyyksistä, niin pakkohan sitä on verrata johonkin, eli verrattuna mihin se todennäköisyys tai riski opioiden käyttöön vaikkapa on kasvanut, niin tässä tapauksessa oli se 1 kuukausi, eli se lyhin mahdollinen ikkuna siihen fysioterapian aloitukseen, eli se niin sanottu, meidän kannalta niin sanottu optimi, ja sitten mitä enemmän se viivästyy, niin mitä tapahtuu riskille. Sen takia mä puhuin verrokkiryhmästä tässä. Aina pitää verrata johonkin, eli mikä se toinen luku on niin sanotusti. Myös kertamäärä otettiin ylös ja luokiteltiin alle 5 kertaan, 6-12 kertaan ja 13 kertaan tai enemmän. Opioiden käytöstä tarkasteltiin yleisestä opioiden käyttöä sekä kroonisempaa yli 90 päivää kestänyttä käyttöä. Eli että käyttää vähän opioideja tai sitten, että käyttää pitkän aikaa. 67 000 koehenkilöä, josta noin 60% naisia päätyi analyysiin. Potentiaalisia koehenkilöitä oli tuplasta enemmän, mutta suurin osa luettiin pois muun muassa fysioterapiajakson toteutumisen, vakuutuksen kattamattomuuden, reumasairauksien ja diagnoosin toteamisesta seuraavan fysioterapian puuttumisen takia. Eli tässä kuitenkin on tämmöisiä asioita, mitä pitää huomioida, eli siellä sitten esimerkiksi osa oli käynyt ehkä fysioterapiassa ennen jo diagnoosia, osa ei koskaan saanutkaan fysioterapiaa, ja sitten varsinkin Jenkeissä tämä vakuutushommeli voi olla hyvin erilainen kuin Suomessa, mutta toki Suomessakin, jos ei saa maksaria tai jotain muuta tähän, niin sitten voi olla, että fysioterapia ei lähetä niin herkästi, koska sekin maksaa rahaa. No, fysioterapian alkaminen yli kuukauden viiveellä johti merkitsevän opioiden käytön riskin kasvamiseen sekä naivien että kokeneiden käyttäjien keskuudessa. Eli tulokset koskee sekä kroonista että yleistä opioiden käyttöä. Riskisuhde noudatti melko lineaarista kasvua, eli just se, että mitä pidempään siinä fysioterapian aloittamisessa meni, niin sitä suurempi riski oli opioiden käytölle. Riskisuhde vaihteli välillä 1,18-2,5. Luottamusvälin alinarvo oli matalimmillaan 1,01 ja korkeimmillaan 3,19, ja näistä molemmat arvoista oli opioidinaivien kroonisesta opioidin käytöstä, mutta eri viiveaikoina. Eli siellä puhutaan ihan niin kuin olemattomista riskeistä, niin kuin matalimmillaan tässä luottamusvälissä tietyllä ryhmillä ja korkeimmillaan semmoinen 3-kertainen riski periaatteessa. Ja riskisuhdehan vaihteli keskimäärin semmoisen pienen, eli noin 0,2 ja 2,5 välillä, eli jopa niin kuin 2,5-kertainen riski voi olla ollut siihen sitten. Opioidinaivien ryhmässä yli 12 fysioterapiakerran jakso lisäsi yleistä opioiden käytön riskiä, mutta kroonisessa opioiden käytössä ei eroja tällä viivään ollut. Eli silloin, jos sai tosi paljon fysioterapiaa, niin silloin oli samalla riski lisääntyneeseen opioiden käyttöön, mikä voi ehkä kertoa ongelman niin kuin vakavuudesta tai semmoista häiritsevyydestä myös. Sen sijaan kroonisessa opioiden käytössä 6-12 kerran jakso vähensi riskiä merkitsevästi verrattuna 1-5 kerran jaksoa, eli enemmän oli parempi niin kuin tälleen, niin kuin kohtuullisessa määrin. Kokeneilla opioiden käyttäjillä 6-12 kertaa tarjosi matalimman riskiä sekä yleisen että kroonisen käytön osalta. Muita merkitseviä eroja ei sitten havaittu. Tutkijaryhmä tarkasteli myös hyvin karkeasti fysioterapian sisällön vaikutuksia ja totesi, että aktiivisia toimintoja sisältänyt fysioterapia oli yhteydessä merkitsevästi matalampaa yleisen käytön, mutta ei kroonisen käytön riskiä. Se, no, kroonisen käytön riskin madaltuminen aktiivisessa terapiassa korostui herkkyysanalyysissä, etenkin niin kuin opioidinaivien ryhmässä. Ongelma on se, että tätä aktiivista fysioterapiaa ei koskaan määritelty yhtään sen tarkemmin. Mulla ei ole mitään hajua, mitä toi tarkoittaa periaatteessa. Voisi olettaa, että se nyt ei ole jotain, no passiivi, kun miettii, että mikä se vastakohta on, niin passiivihoidot, eli hieronta tai joku muu semmoinen, mutta muuten jää niin kuin monet manuaaliterapian menetelmäthän on semiaktiivisia kuitenkin. Ja se, että onko ollut pelkkää sitä ja tätä, niin ei tästä hirveästi voi tulkintoja tehdä tuosta sisällöstä. No tuloksia tulkittaessa on hyvä huomioida myös sit se konteksti, eli tämä oli amerikkalainen otos ja sitten tämä tutkimuksen havainnoiva luonne ja muutamat otosta rajaavat tekijät on hyvä huomioida. Ja sitten siellä saattaa olla jotain sekoittavia muuttujia, mitä ei nyt sitten mitattu ja määritetty. Mutta vaikuttaisi kuitenkin siltä, että fysioterapiassa käynti mahdollisimman varhain polven niverikon diagnoosin jälkeen voi olla yhteydessä matalampaa opioiden käytön ja kroonisen käytön riskiin. Yleisesti 1-12 kertaa tai tietyissä tapauksissa yli 5, mutta alle 13 fysioterapiakertaa sieltävä jakso voi olla optimaalinen opioiden käytön hillitsemiseksi. Tässä vielä niin kuin loppuun haluaisin huomioida, että riskin korostuminen yli 12 tavaamiskerran jälkeen on kompleksi ongelma, eikä todennäköisesti joudu suoranaisesti fysioterapiakertojen määrästä, vaan tapaukseen liittyvistä sekoittavista muuttujista. Tämä nyt on ihan puhdasta spekulointia, koska tutkimus ei pysty siihen ottaa kantaa, mutta on periaatteessa niin kuin tilastollisesti tästä voisi tehdä johtopäätöksen, että 13 kerran fysioterapia on asiakkaille huonoksi, niin kuin huono asia, ja sitä ei saisi tehdä. Mutta todellisuudessahan se tulkinta on hyvin vaikeaa, ja näinhän asia ei ole. Että ei voida sanoa, miksi yli 12 tavaamiskertaa johtaa suurempaa opioiden käytön riskiä. Teorioita on. Sitten Nunesia kumppaneiden jouduin ottaa toisen järjestelmisen katsauksen tähän mukaan, kun ei oikein muuta löytynyt nyt. Tämä oli aikamoinen sekasorto artikkeli Effectiveness of Interventions Aimed at Changing Movement Patterns in People with Patellofemoral Pain. Eli tämä oli tämmöinen verkostometa-analyysi ja järjestelmän katsaus, jonka tarkoituksena oli kartoittaa erilaisten aktiivisten interventioiden vaikutusta alarajojen liikemalleihin patellofemoraalikivusta kärsivillä ihmisillä. Eli tässä ei nyt haettu, niin kuin on hyvä korostaa heti, että tutkimuskysymyksissäkään nousi esiin se, että tutkijaryhmä ei hae interventioita, joiden tarkoitus olisi muuttaa liikettä, vaan interventioita, joiden yhteydessä liikkeen muutoksia tutkitaan. Ja tämä oli ihan mielenkiintoinen ratkaisu niin tutkimuskysymysten ja niin hakulausekkeiden ja sisäottokriteerien näkökulmasta. Et ei haetakaan niin liikkeen muuttamista, vaan ihan mitä vaan interventiota ja tutkitaan samalla, että muuttuuko liike. Eli tässä niin interventioksi laskettiin kaikki paitsi farmakologiset tai kirurgiset interventiot, eli kunhan lääkäri ei antanut lääkkeitä tai veistä, niin kaikki kävi. Eli esimerkiksi ultraääni olisi käynyt tähän ihan hyvin, mikä on silleen ihan mielenkiintoinen tutkimus, ja sitä mä ehkä vähän kyseenalainen. Hyvin laajalla verkolla lähdettiin kalastamaan taas. Satunnaisia kontrolloituja tutkimuksia ja ristikkäiskokeita, eli tämmöisiä crossover trialeita otettiin mukaan. Laajalti sisäottokriteerit oli hyvin lavea, ja tutkimusryhmä kalasteli tosiaan suuren verkon harhariskiä ja näytöastetta kartoitettiin. Hakumenetelmät taisi olla ihan kunnossa pääasiassa. 37 tutkimusta päätyi tarkasteluihin ja 1235 koehenkilöä. 25 tutkimusta jatko tietään meta-analyyseihin sitten, ja 22 tutkimusta oli RCT-tutkimuksia, 15 ristikkäiskokeita. 12 tutkimusta tarkasteli liikeharjoittelua, joista 4 palautteannolla, 4 manuaalisella terapialla, 11 teippaamista ja loput kaikenlaista muuta, mitä fysioterapeutit nyt saattakaan tehdä. Sähköterapiasta ortooseihin ja venyttelyyn. Eli täällähän nyt oli ihan todella paljon kaikenlaista. Pääasiassa analyysiä tehtiin askeluksen, kyykyn ja kävelyn perusteella, niin kuin jonkinlainen video- tai liikeanalyysi. Suuri osa tutkimuksista sisältä korostunutta harhariskiä liittyen intervention toteuttamiseen ja tulosten analysointiin, vaan alle viidennes tutkimuksista sai harhariskin arvioista puhtaammat paperit. Eli keskimäärin vähän sen harhariskin kuvauksen. Yksi suuri ongelmista verkostometanoosin tulkinnassa oli vähäinen tietyn interventio- ja tietynlaisten verrokkien sisältävien tutkimusten määrä. Niin kuin tuosta huomattiin, tuossa kun mä luettelin noita, niin okei, liikeharjoittelussa oli aika paljon kamaa, mutta se on taas hirveän lavea termi, mutta sitten teippaus on aika yksinkertainen niin 11 tutkimusta siitä, niin tästä oli runsaasti tutkimuksia, mutta siinäkin verrokkiryhmänä oli sitten melkein aina vain odotuslista tai mitään tekemätön kontrolliryhmä, että on vaikea tehdä sitä vertausta. Ja verkostometa-analyysissä kuitenkin pyritään vähän hakemaan semmoista niin kuin poikkitutkimuksellisia vertauksia, niin sitten ei oikein niin kuin päästy kuitenkaan siihen hirveän herkästi, koska teippaustutkimus oli niin yksipuolista, mikä on hyvin tavallista. Teippaustutkimuksissa halutaan yleensä hakea selkeitä eroja ryhmien välillä ja halutaan saada teippaus näyttää hyvältä, jolloin sitä verrataan yleensä tämmöisiin mitään tekemättömiin kontrolleihin, näin niin kuin kärjistetysti, vähän kuin monissa muissa fysikaalisissakin hoidoissa. Jos sitä verrattaisiin johonkin tehokkaaseen, niin silloin teippauksen rooli pienenisi huomattavasti. Teippauksen vaikutukset liikemalleihin jäi kuitenkin epämääräiseksi myös odotuslistaa ja mitään tekemätön kontrollia vastaan, ja ne oli sitten aika olemattomia kaikissa tutkituissa nivelissä ja liikesuunnissa, eli lonkka, nilkka, polvi, frontaali, sagittaali, jne. Ainoastaan lonka- ja polven liikeharjoittelu sisäiseen fokukseen tai huomioon kohdistuvaa palautetta käyttäen saavutti parin tutkimuksen perusteella merkitseviä muutoksia polven frontaalitason ja sagittaalitason liikkeeseen, eli eteen taakse ja sivusuuntaiseen liikkeeseen toisessa järjestyksessä tosin. Ensimmäisessä muuttujassa vertailun oli myös mitään tekemätön kontrolli, niin kuin teippauksessakin. Jälkimmäisessä oli sitten lonka- ja polveharjoittelu ilman palautetta. Nämä tutkijat puhuvat vain palautteesta, mutta se taisi olla myös sisäistä huomiota, tai puukone huomiosta, ja kyse olikin vain palautteesta, en nyt muista kummin päin, mutta silti. Myös lonkassa havaittiin frontaalitasossa vaimeita ja epäselviä vaikutuksia sisäiseen huomioon kohdistuvan palautteen liikeharjoitteluun yhdistelmällä, kun sitä verrattiin pelkkää liikeharjoitteluun. Eli sisäinen huomiohan on tätä niin kuin lihaksiin ja tämmöiseen hyvin tarkkaan mekaniikkaan liittyvää huomiota, eli aktivoi pakaraa tai korea tai jotain muuta vastaavaa, tai käännä polvea ulos tai jotain muuta vastaavaa, kun sitten taas ulkoinen huomio yleensä liittyy ympäristöön, eli paina polvea kohti tai kauas toisistaan, paina polvia kauas toisistaan tai jotain muuta vastaavaa. Muuta vastaavaa voi olla siinä viettä takamusta kohti takaseinää tai jotain tällaista, että siellä on se ulkoinen kohde siellä huomiossa. Ulkoiseen huomioon kohdistuva palaute sai merkitseviä muutoksia polven frontaalitason liikkeisiin. Tutkimusmäärät näissä tuloksissa oli kuitenkin vähäisiä, eli yhtä kahta tutkimusta vaan, mikä ei oikeuta juurikaan johtopäätösten tekoon. Muissa muuttujissa merkitseviä intermomenttien muotoja ei juuri havaittu. Tutkimuksia oli usein lukuisia per muuttoja, mutta niin oli interventiomuotojakin sitten. Näytön aste oli kohtalaista ja matalaa ja hyvin matalaa. Noin puolet liikeharjoitteluinterventioista raportoi harjoitteet niin hyvin, että ne olisi ollut toistettavissa. Eli aika huonosti menee silläkin saralla. Tuloksia tulkittaisiin epähuomioida. Tämä just tämä, että klastettiin vähän laajaa verkolle, oltiin epämääräisiä kysymyksissä ja kaikissa kriteereissä, niin siitä seuraan sitten hyvin sotkunen analyysi, vaikkakin verkostometa-analyysi, mutta kun se ei sitä voi mitään, että jos ottaa roskaa sisään, niin tulee roskaa ulos periaatteessa. Interventioita oli lukuisia erilaisia, mutta tutkimusten määrä interventioita kohde oli hyvin vähän, ne muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Tulosten merkitys ja tausta on myös hyvä huomioida, eli tässä tutkijathan ei voi ottaa kantaa, että mitä se liikkeen muuttuminen oikeastaan tarkoittaa, että jos polven frontaalitason liikkeessä tapahtuu muutoksia, niin mitä se käytännössä tarkoittaa. Sitähän ei kytketty millään tapalla kivuun tai toimintakykyyn tai muuta semmoista, eli oli koko ajan henkilöllä. Ja sitten on hyvä huomioida myös tämä ongelma, mihin törmätään ainakin. Esimerkiksi eryttävä liikehallinnan tutkimus, siis kuten Genetic Control-tutkimuksissa tai jossain Luomajoen niin kuin liikkeitä ja testejä ja harjoitteita mittaavissa tutkimuksissa, niin se, että oliko siellä taustalla jotain, mikä kaipasi sitä korjaamista, eli oliko esimerkiksi näillä koehenkilöillä polven frontaalitason liikkeessä jotain ongelmia, mitä sitten lähdettiin korjaamaan, mitä jos se polven frontaalitason liike oli jo normaali, niin eihän siinä voi odottaa muutoksia, varsinkin kun se liikkeen muutos ei edes ollut tässä se intervention kohde. Saattaa olla ihan vaan vaikka lihasvoiman lisääminen, niin tässä on paljon tämmöisiä ongelmia, mitkä on hyvä tiedostaa. No, epämääräisten tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että patellofemoraalikivuista kärsivillä liikeharjoitteluun yhdistettynä sisäiseen huomioon kiinnittämään palautteeseen voi tuoda muutoksia polven frontaali- ja sagittaalitasoon verrattuna mitään tekemättömään kontrolliin tai harjoitteluun ilman palautetta. Muussa tapauksessa interventioiden vaikutus polven ja lonkan liikkeeseen on vähäinen tai epämääräinen riippumatta interventiosta. Mutta tämä oli tärkeä artikkeli tuoda silleen, kun tämä on kuitenkin Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, eli hyvin korkea-arvoisessa lehdessä julkaistu artikkeli. Ja tämä varmasti kiinnostaa hyvinkin paljon esimerkiksi urheilun kanssa työtä tekeviä fysioterapeutteja. ja Patellofemoraalikipu on hyvin yleinen oire myös, niin oli hyvä käydä läpi, että mitä tässä oikeastaan oli kyse ja että mitä tästä oikein voi sanoa. Siinä meni hetki. Koitetaan ottaa pari valmennuksen koostetta vielä. Meillä on tässä 10 minuuttia aikaa. Mä yritän pitää nämä alle puolesta tunnissa aina nämä podcastit. Joo, tässä oli kestävyysharjoittelusta oli pieni pätkä. Pieni pätkä ja voitaisiin oikeastaan katsoa se. Eli tässä Scorecard ja kumppanit teki similar improvements in 5 km performance and maximal oxygen uptake with submaximal and maximal 10, 20, 30 training in runners, but increase in muscle oxidative phosphorylation occur only with maximal effort training. Ja tässä on myös Jens Banksbo ollut mukana tässä, joka on muun muassa osallistunut tämmöinen sukkulajuoksutestien tekemiseen joskus kauan sitten, niin ihan nimekäs kaveri kestävyys testauksen puolella etenkin. Tämä oli siis RCT-tutkimus, jonka tarkoituksena oli vertailla maksimaalisen ja submaksimaalisen 10-20-30 intervalliharjoittelun vaikutuksia kestävyyskuntoon ja lihasten energia-aineenvaihduntaan kokeneilla juoksijoilla. Kohenkilöt satunnaistettiin kahteen ryhmään. Satunnaistaminen oli puutteellisesti kuvailtu. Molemmat ryhmistä teki valvotusta intervalliharjoittelua 3 viikossa 6 viikon ajan. Ihan hyvä pätkä ja ihan hyvä annostelu kestävyysharjoitteluun tämän tyyppiseen. Eli se 10-20-30 intervalliharjoitus on sellainen, että tehdään 2-4 toistoa. Ja tehdään 5-6 minuuttia, josta yksi minuutti tehdään, joka minuutti siis tehdään 30 sekuntia matalan nopeudella, 20 sekkaa kohtalaisella nopeudella ja 10 sekkaa joko maksimaalisella tai lähes maksimaalisella nopeudella. Eli siitä tulee tämä ja sitten se tehdään, niin kun, sitä tehdään 5-6 minuuttia, levätään ja sitten taas 16. Eli joka minuutti tehdään semmoinen portaittain nouseva veto. Ja matala nopeus on 30% maksimista, kohtalainen nopeus 40-50% maksimista ja 10 sekuntia on sitten joko maksimaalinen tai lähes maksimaalinen. Ja toinen ryhmä teki siis maksimaalisesti ja toinen submaksimaalisesti näitä hommia. Siinä viimeisen 10 sekunnin ajan muuten oli identtiset nämä harjoitusohjelmat. Maksimaalista hapenottokykyä seurattiin perinteisellä suoraan juoksumattoergolla ja 5 kilsan juoksutestillä. Lihasten koepalat ja verikoe otettiin, on tuossa koko ajan ei perusteltu. Kyseessä oli kuitenkin kokeneita kestävyys. Juoksijoita. 19 miespuolista koehenkilöä osallistui tähän tutkimukseen. Harjoitepitäytyvyys jäi kuitenkin epäselväksi, ei tiedetä, osallistuiko kaikki koehenkilöt kaikkiin harjoituksiin. Keskimäärin 5 kilsan aika alkutesteissä oli 21 minuuttia ja maksimaalinen hapenottokyky 53 mL/kg/min, eli ihan hyvä kuntoista porukkaa oli kyseessä. Submaksimaalinen ryhmä juoksi keskimäärin harjoituksessa suurempia matkoja kuin maksimaalinen ryhmä. Tämä johtui siitä, että submaksimaalinen ryhmä pystyy tekemään enemmän toistoja tai pidempiä toistoja harjoitteluaikana, eli he pystyivät tekemään, koska he eivät uuvuttaneet itseään, niin he pystyivät tekemään esimerkiksi 6 minuuttia tätä samaa ja vaikka 3 tai 4 toistoa, kun maksimaalinen ryhmä sitten vähän vähemmän. Sykkeet oli samanlaisia harjoituksen aikana. Maksiminopeus oli merkittävästi matalampi submaksimaalisessa ryhmässä suorituksen aikana, mikä nyt ei yllätä. Molemmat ryhmät paransivat merkittävästi maksimaalista hapenottokykyä ja 5 kilsan ajon aikaa. Muutokset olivat noin 2-3% 5 kilsan juoksussa eli alle 1 minuutin ja 6-7,5% maksimaalisessa hapenottokyvyssä. Täällä voi olla merkitystä riippuen vähän urheilijan tasosta, mutta ei missään nimessä mitään suuria vaikutuksia. Erot ryhmien välillä ei ollut merkitseviä. Lihaksen koeparan perusteella vaan maksimaalisessa ryhmässä lihassa oli oksidatiivinen fosforylaatio, joka siis on aerobisen energia-aineenvaihdunnan yksi näistä tärkeimmistä prosesseista, mistä tulee runsaat määrät sitä ATPtä. Niin oli 9-29% korkeampi verrattuna lähtötasoihin. Erät oli suurimmaksi osaksi tilastollisesti merkitseviä. Veriarvojen osalta monesti kaliumioneissa ja laktaatissa oli merkitsevää alenemaa lopputestauksessa maksimaalisen ryhmällä, mutta ei submaksimaalisen ryhmällä, joka myös liittyy tähän lihaksen energia-aineenvaihdunnan prosesseihin. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida, että näin tarkasta biokemiasta ja fysiologiasta sekä sen tutkimisprosessit ymmärretään kuitenkin vain rajallisesti. Mikä se sitten loppujen lopuksi on se merkitsevyys siinä, kun kestävyyssuoritus on loppujen lopulta aika kompleksi suoritus analysoitavaksi. Otos on myös hyvin pieni ja koostuu vain mielispuolisista henkilöistä. Interventio on kesto melko rajallinen, mutta ihan ok, kun puhutaan tämmöisestä kestävyysharjoitteluintervallijaksosta. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että submaksimaisella ja maksimaalisella intervalliharjoittelulla ja etenkin tämä 30-20 metodi tässä tapauksessa voi saada merkitsevää muutosta kestävyyssuorituksessa, mutta vaan niin kuin se päätyyn asti vieminen eli maksimaalinen suorittaminen voi tuoda energia-aineenvaihdunnallisia hyötyjä. tämmöiseen niin kuin aerobisiin prosesseihin tässä tapauksessa ja ehkä laktaatin käsittelyyn. Näiden hyötyjen käytännön merkitsevyys jää kuitenkin epävarmaksi, koska ryhmien välillä ei loppujen lopuksi ollut merkitseviä eroja. Sitten oli toinen oli kirjallisuuskatsaus, jossa puhuttiin niin kuin kestävyysharjoittelun puolella, missä puhuttiin tämmöisen niin kuin laktaattikynnysten tai toisen ventilaatiokynnyksen tai maksimaalisen ylläpidettävän vauhdin yliharjoittelusta, yli niin kuin sen, sitä tasoa korkeammasta harjoittelusta ja vaikuttaa siltä, että se voi edistää kokeneempien harjoittelijoiden hapeuttokykyä, mutta sillä ei välttämättä havaittu selkeät siirtovaikutusta esimerkiksi aikaa jo suoritukseen tai tehon tuottoon. Sitten nopeasti muutama sana valvonnasta. Coleman ja kumppanit, supervision during resistance training positively influences muscular adaptation in resistance trained individuals. Eli RCT-tutkimus, jossa oli tarkoitus kartoittaa sitä, että vaikuttaako valvonta vastusharjoitteluun tuloksiin lihasmassassa ja lihasvoimassa kokeneilla harjoittelijoilla. Eli se, että onko siellä on coachi paikalla kannustamassa ja katsomassa, että hommat sujuu hyvin, niin onko sillä merkitystä. Ja piti olla vähintään vuoden kokemus vastusharjoittelusta, että pääsi tutkimukseen mukaan. Koehenkilöt satunnaistettiin kahteen ryhmään. Ryhmäsalaisuus oli heikosti kuvailtu. Harjoittelu tehtiin 3 viikossa 8 viikkoa. Tässä oli aika nimekäs tutkimusryhmä taustalla, muistaakseni Schoenfeldin muun muassa yksi sitten. Osallistujista harjoitusohjelma sisälsi hyvin perinteistä koko kropan harjoittelulaitteilla ja käsipainoilla kaikki liikkeet tehtiin 3 sarjaa 8-12 RM-volyymilla ja intensiteetillä. Harjoitteet ohjattiin viemään sarjaupumuksen rajalle. Valvottu ryhmä teki tosiaan harjoitteet coachin kanssa, ei valvottu, teki ilman valvontaa, mutta kirjas käyntinsä johonkin seurantavihkoon. Ultraäänellä mitattiin lihaksen paksuutta, hauislihasojentaja, nelipäinen reislihaksen keskimmäiset lihakset sekä lateraali reuna mitattiin. Reides mittaukset tehtiin 30-50% kohdalta reisiluusta, eli distaalisesti keskeltä ja proksimaalisesti. Lihasvoimassa mitattiin kyykkyä ja penkkiä smitissä, polviojennusta isometrisesti sekä esikevennyshyppyä. ITT-analyysi käytettiin myös. Eli analysoitiin tulokset silleen, että kaikki olisi tehnyt, osallistunut intervention tasapuolisesti ja tehnyt kaiken keskitysti. Oletuksena, ei siis niin, että se toteutui. 45 koehenkilöä osallistui tutkimukseen, näistä 9 putosi tutkimuksen aikana pois, 7 oli valvomattomassa ryhmässä ja ryhmä saattaakin siitä johtuen jäädä vähän alivoimaseksi. Naisia otoksessa oli 12, eli vajaa kolmannes. Keskimääräinen penkkipuunnon sykkösmaksimi oli 65 kiloa ja takakyykyn 82 kiloa, koska tämä on sekaryhmä naisia ja miehiä, niin vaikea sanoa, että mikä se sitten loppujen lopuksi oli se jakauma, mutta silleen ei näy mitään ihan huimia tuloksia ole kummaltakaan. Valvottu ryhmä toteutti 96% kaikista sessioista, valvomaton 92%, eli hyvin pieni ero. Valvottu ryhmä sai monissa lihaksen paksuuden mittauksissa hieman parempaa positiivista muutosta, mutta tuloksissa oli paljon limittäisyyttä. Vaikuttaa siltä, että selkeimpiä eroja havaittiin ojentajissa ja reiden keskiosassa kaikilla pituuksilla. Molemmat ryhmät kuitenkin kehittyi keskimäärin positiivisesti. Keskimäärin kasvu lihasmassassa oli alle kilon, eli 900 grammaa ja 300 grammaa valvotussa ja valvomattomassa ryhmässä. Lihaksen paksuuden kasvu oli ylärajoissa vajaasta 2-3,5 mm reiden keskiosissa, 2-6 mm reiden ulkolaidoilla ja vähän negatiivisesta alle 3 mm niin kuin reiden ulkolaidoilla sitten. Lihasvoimatasot kasvoi keskimäärin molemmin ryhmillä. Kyykkyosalta valvottu ryhmä paransi keskimäärin 5 kiloa paremmin ja penkissä valvomaton ryhmä 1,3 kiloa paremmin. Hajonnat melko samanlaisia. Polveojennuksessa muutokset olemattomia, esikävennyshypyssä muutokset keskimäärin 2-4 senttiä valvotussa ja valvomattomassa ryhmässä. Jälkimmäisessä oli tosin mukana pari outlieria, jotka paransi esikävennyshyppyä yli 10 senttiä tämän muutaman viikon, 8 viikon aikana, mikä on aikamoinen suoritus. Tulosten tulkinnassa on hyvä huomioida lyhyt interventio, koehenkilöiden voimataso ja kokemuksen määrä sekä mahdollisesti alivoimainen otos. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että harjoittelijan valvonnasta ja kannustuksesta voi olla lieviä, mutta epämääräisiä hyötyjä suorituskykyyn ja lihaskasvuun nuorilla, hieman harjoittelun kokeneilla aikuisilla. Monilta sarjoja eroja ei valvomattoman harjoittelun kuitenkaan nähdä. Hyvä. Tämä riittää. Palataan ensi kuussa asiaan. Kiitokset kaikille podcastin tilaamisesta. Mulla on aika paljonkin, siellä oli 300 tilaajaa, jos on ihan väärässä. Ja sitten arvostelusta myös laittakaa sinne arvioita vaan podcastista, niin jatketaan samaan malliin ja katsotaan joulukuussa. Hyvä, moi!